Non poderíamos recibir os nenos sin unha información escrita de forma oficial, porque estaríamos incumplindo ou incurrindo nunha ilegalidade, dado que portas adentro, se a un neno lle pasa algo, por así decirlo, pois a culpa será de quen o recibe sin unha instrucción clara. Entonces, bueno, chegaron as instruccións desta maneira e así lle lo facemos facer chegar á comunidade educativa.